ไปพึ่งพากันตั้งใจการเวลาไม่คอยท่ามันใกล้จะออกพรรษาแล้วนะต้องรีบเร่งทำความเพียรเข้าไปเพื่อให้กิเลสตัณหามันน้อยเบาบางไปเราบวชเข้ามาก็ให้นึกว่าบวชมาเพื่อชำระกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี่แม้ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันแหละการปฏิบัติธรรมอย่าไปมุ่งอย่างอื่นมุ่งเพื่อจะชำระกิเลสให้เบาบางไปถ้าไปมุ่งอย่างอื่นแล้วไม่ถูกทางเนื่องจากว่ากิเลสนี่มันเป็นเสนียดจันไรต่อชีวิตมันทำให้จิตเศร้าหมองขุ่นมัวทำให้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในวัฏสงสารอันนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นก็เพราะกิเลสนี้เองไม่ใช่อื่นไกลอะไรดังนั้นเราต้องคิดต้องพิจารณาให้ดีกิเลสวัฏกรรมวัฏวิภากวัฏวัฏฏะอุณวัฏฏะสามต้องให้รู้จักผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะกิเลสเป็นเหตุให้คนเราทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างกรรมดีหรือกรรมชั่วนั้นมันอำนวยผลให้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างท่านเรียกว่าวิปากวัฏคำว่าวัฏฏะนี่หมายความว่าวนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นเอาราคะโทสะโมหะเมื่อไม่ละมันแล้วมันก็บันดาลให้คนเราทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างไม่ใช่ให้แต่ทำกรรมชั่วอย่างเดียวกรรมดีมันก็ให้ทำเช่นอย่างว่าการทำนาทำสวนการค้าขายหาเงินหน้าทองหมู่นี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นกรรมชั่วทั้งหมดหรอกกรรมดีก็มีคือเมื่อทำโดยสุจริตใจแล้วมันก็เป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อครอบครัวและต่อส่วนรวมได้เหมือนกันก็หาเงินหาทองได้มาแล้วก็ต้องเสียภาษีให้รัฐบาลรัฐบาลก็ไปรวมเงินภาษีจากประชาราษฎรแล้วมาจัดสรรแบ่งให้จังหวัดนั้นบ้างจังหวัดนี้บ้างมาพัฒนาจังหวัดของตนนั่นการที่ประเทศชาติบ้านเมืองจะเจริญอยู่ได้แล้วพุทธศาสนิกชนจะมีปัจจัยสำหรับมาบำรุงวัดวาศาสนานี้ก็เพราะการทำงานนั่นเองเนี่ยแต่ว่าการทำงานของคนบางคนมันหักมุ่งไปทางผิดไปเช่นอย่างว่าตนเองหาเอาโดยลำพังความคิดความอ่านของตนเองด้วยกำลังกายของตัวเองไม่ได้แล้วมันก็คิดวางแผนไปยื้อแย่งเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนเช่นนี้นะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความต้องการปรารถนาทรัพย์สมบัติอันนี้ไปในทางที่ผิดท่านเรียกว่ามิจฉาชีพ เป็นสมณะเป็นนักบวชก็เหมือนกันเมื่อบวชเข้ามาแล้วเห็นว่าอยู่ไปแล้วไม่มีอัตเรกลาภเห็นผู้อื่นมีอัตเรกลาภมากก็จิตก็คิดเป็นอกุศลขึ้นมาหาทางหลอกลวงชาวบ้านเขาให้ได้ลาภสักการะมาบริโภคใช้สอยหมู่นี้ได้ชื่อว่าเป็นมิจฉาชีพเป็นนักบวชก็ถือว่าทำบาปเพราะอาชีพพูดง่ายๆดังนั้นให้พึงพากันตั้งใจไว้ผู้เป็นนักบวชเนี่ยอย่าไปคิดหาเลี้ยงชีพในทางที่ผิดอย่างนั้นเราต้องเชื่อบุญเชื่อวาสนาของตัวเองเมื่อตนเองทำดีเข้าไปพูดดีไปคิดดีไปอาศัยคุณงามความดีที่ตนกระทำบำเพ็ญในปัจจุบันที่หนึ่งอาศัยบุญกุศลที่ตนทำมาแต่อดีตชาติหนหลังหนึ่งมาประกอบกันเข้ามันก็มีพลังดลบันดาลให้มีอัตเรกลาภมาไม่อดอยากไม่ขาดเขินในปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆคนเรามันต้องเชื่อบุญเชื่อกรรมหลักนี้อย่าไปทิ้งถ้าผู้ใดทิ้งหลักนี้แล้วจิตใจมันก็ตกไปทางอกุศลอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่อรู้ว่าตนมีบุญวาสนาน้อยที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนอย่างนี้นะมาในปัจจุบันนี้แสวงหาทรัพย์สมบัติปัจจัยอะไรก็ไม่ได้ไม่ร่ำไม่รวยเหมือนคนอื่นเขาไม่อย่างนี้เมื่อมานึกถึงว่าแต่ชาติก่อนตนคงได้ทำบุญกุศลมาน้อยอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปเดือดเนื้อร้อนใจไม่ต้องไปอิจฉาตาร้อนคนอื่นที่เขาร่ำรวยกว่าตนเพราะบุญของตนมันน้อยทำอย่างไรตนแต่ชาติก่อนนู่นตนมัวเมาประมาททำความดีอะไรก็ทำนิดๆหน่อยๆไม่ทำมากเหมือนอย่างคนบางคนแล้วเกิดมาชาตินี้นะจะให้ผลอันเกิดจากการกระทำความดีนิดๆหน่อยๆนั้นมาอำนวยให้มากๆอย่างนี้มันจะได้ยังไงอ่ะเหมือนอย่างบางคนปลูกมะพร้าวต้นเดียวอย่างนี้นะมันพีดอกออกผลมามันก็ได้แค่ต้นเดียวนั่นแหละมันจะไปได้หลายต้นยังไงแล้วเพราะว่าตนปลูกต้นเดียวหนึ่งอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละตนทำบุญนิดหน่อยหนึ่งจะให้มันได้ผลมากมันมาแต่ไหนอ่ะไม่ได้อ่ะไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชเหมือนกันผู้ใดทำหลายก็ได้หลายผู้ใดทำน้อยก็ได้น้อยฉะนั้นถ้าอยากมีความสุขความเจริญให้มากๆแล้วก็ทำความดีให้มากๆเข้าไปอย่าเกียจคร้านอย่าปล่อยให้ชีวิตนี้มันล่วงโรยไปเสียเปล่าเพราะว่าชีวิตนี่มันมีขอบเขตจำกัดอย่างที่เคยพูดมาแล้วว่าคนเรานั้นมันอยู่ในกรอบแห่งกรรมดีกรรมชั่วชีวิตนี้ก็อยู่ในกรอบแห่งกรรมดีกรรมชั่วเหมือนกันกรรมดีหรือกรรมชั่วที่ตัวทำมาแต่ก่อนนั่นแหละมันมาหล่อเลี้ยงไว้ทีนี้มันก็หมดเป็นที่มันมีขอบเขตจำกัดผู้ใดทำมาเท่าใดมันก็หล่อเลี้ยงชีวิตนี้ไปได้เท่านั้นแหละบุญกรรมเหมือนอย่างบุคคลรับประทานอาหารนี่แหละผู้รับประทานอิ่มเต็มอัตรามันก็อยู่ไปได้นานหน่อยถ้าผู้รับประทานน้อยอย่างนี้นะเดี๋ยวเดียวมันก็หิวมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ย อันนี้ก็เหมือนกันนะบุคคลผู้ทำความดีแต่น้อยมันก็หิวความสุขอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าความสุขนี่มันเกิดจากบุญนี่จากความดีอ่ะไม่ใช่เกิดจากอย่างอื่นนี่บางคนก็อาจจะว่าอ้าวความสุขก็เกิดจากความเป็นผู้มีเงินมีทองมากที่อันนี้ก็ถูกแต่ว่าพูดปลายเหตุอันนี้นะไม่พูดถึงต้นเหตุเหตุที่เขาจะมีเงินมีทองมากก็เพราะเขาทำบุญนี่ต้นเหตุมันนะนั่นแหละวันนี้พูดถึงความสุขที่แท้จริงมันหมายเอาความสุขใจนั้นต่างหากสุขกายนี่มันจะไปสุขตรงไหนได้ลองพิสูจน์ดูสิถ้าขาดอาหารหล่อเลี้ยงสักวันหนึ่งนี่มันก็เดือดร้อนแล้วร่างกายนี่นะมันเป็นงั้นส่วนจิตใจนี่เมื่อบุคคลใดชำระกิเลสความชั่วร้ายออกไปจากดวงจิตนี้แล้วจิตนี้ก็เป็นสุขสบายสม่ำเสมอไปแม้จะละร่างอันนี้ออกไปแล้วก็เป็นสุขสบายไปผลแห่งความดีที่ตนทำนั้นความชั่วที่ตนละมันทิ้งไปเสียแล้วมันก็ไม่ได้ติดตามไปสนองให้เป็นทุกข์ต่อไปอีกตนสะสมแต่กรรมดีเข้าใส่ไว้ในดวงจิตนี้กรรมดีนี่มันก็ติดสอยห้อยตามไปอำนวยความสุขให้ทุกแห่งทุกหนที่ไปเกิดในสถานที่นั้นๆ นี่หมายถึงบุคคลผู้ต้องเกิดอีกอยู่ให้พึงเข้าใจถ้าผู้ใดได้บุญกุศลเป็นเพื่อนแล้วไม่ต้องเสียใจสำหรับชาตินี้ก็เมื่อรู้บุญวาสนานาบุญของตนมีเท่าไรแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนแต่ตนพยายามทำความดีให้มากไปอาศัยชีวิตอันมีประมาณน้อยนี่แหละเป็นกำลังเป็นปัจจัยให้ได้สร้างบุญสร้างกุศลให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับสร้างบารมีก็ว่าเอาทานบารมีเราให้ทานไปตามมีตามเกิดเท่าที่ปัจจัยที่หามาจะพึ่งอำนวยให้ได้เท่าไรก็ให้ทานไปเท่านั้นแหละแต่ข้อสำคัญนี่เราก็ให้อภัยทานบำเพ็ญอภัยทานนี่แหละสำคัญนะใครล่วงเกินตนมาตนก็ให้อภัยไปไม่ตอบโต้ไม่โกรธนี่อดเอาทนเอาผู้ใดอดได้ทนได้มันก็เป็นขันติบารมีนี่ขันติโกตะปะสิโนขันติความอดทนเป็นเครื่องแผดเผากิเลสบาปธรรมให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี้พระศาสดาทรงตรัสว่าความอดทนนี้ก็เป็นเดชอันหนึ่งเป็นอำนาจอันหนึ่งสำหรับที่จะเผาผลาญกิเลสมีอยู่ในหัวใจเนี่ยให้มันน้อยเบาบางไปเมื่อปัญญามันไม่สามารถจะละกิเลสสอนใจละกิเลสอันนั้นได้แล้วสุดท้ายก็ใช้ความอดทนอดกั้นเมื่อเราอดไม่คิดไม่ปรุงแต่งมันไปกิเลสมันก็เกิดขึ้นมีกำลังกล้าไม่ได้มันก็อ่อนกำลังลงนี่เรียกว่าเป็นอำนาจอันสุดท้ายได้แก่ขันติความอดทน พราะว่าปัญญามันมีน้อยนี่ไม่สามารถจะเอาชนะกำลังของกิเลสที่มันมีเหนือกว่าแล้วก็ใช้ขันติความอดทนนี่แหละสู้เอาเช่นความรักมันเกิดขึ้นในใจอย่างนี้นะเมื่อปัญญาไม่สามารถจะพิจารณาให้มันเบื่อมันนายต่อสิ่งที่ตนรักนั้นได้ก็อดกั้นทนทานเอาไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งไปมันพอใจเราก็ห้ามไม่ให้มันพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั้นก็ต้องอดต้องทนเอาอย่างนี้แหละเมื่ออดไปทนไปอำนาจแห่งความอดนี่มันเผากิเลสราคะตัณหานี่ให้เบาบางไปในตัวมันนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสภาษิตนี้ไว้นั่นแหละให้พากันเข้าใจนี่แหละการบำเพ็ญบุญกุศลบำเพ็ญบารมีไม่ใช่ว่าจะหมายเอาว่าต้องให้วัตถุเข้าของเป็นทานมากๆจึงชื่อว่าทำบุญมากไม่ใช่เขาด่ามาเราไม่ด่าตอบอย่างนี้นะเราอดทนเอานี่มันก็เป็นบุญกุศลอยู่แล้วอันหมู่นี้แหละเห็นสมบัติเขามองมากอย่างนี้ก็ห้ามจิตตัวเองไว้อย่าไปให้มันอยากได้ของเขาทำความรู้สึกในใจของตนเองว่าตนมีเท่าไหร่ตนก็จะบริโภคเท่านั้นแหละจะไม่ไปทะเยอทะยานดิ้นรนอยากได้สมบัติผู้อื่นเอาเป็นของตนเลยการที่มีอุบายแยบคายในใจอย่างว่านี่ไม่ให้จิตมันคิดโลภเพ่งเล่งโลภเล่งเพ่งเล็งไปในสมบัติผู้อื่นห้ามจิตนี้ได้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่น้อยฮะให้พากันเข้าใจก็อย่างที่เคยพูดให้ฟังอยู่แล้วว่าคำว่ากุศลแปลว่าความฉลาดฉลาดละความชั่วทำความดีให้ได้นี่นะนี่แหละคือบุญกุศลอันสูงนะนี่นะบุญกุศลชั้นสูงไม่ใช่ชั้นต่ำมันยากที่บุคคลจะทำได้มีคนจำนวนน้อยที่ทำกุศลได้นี่ดังที่เราจะเห็นได้ว่าคนที่นับถือพระพุทธศาสนานี่ที่จะเข้าวัดเข้าวาจำศีลห้าศีลอุโบสถอยู่ในวัดชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างนี้ก็มีน้อยนิดเดียวหนึ่งคนที่ไม่เข้าวัดฟังธรรมจำศีล นั้นมีมากเหลือเกินแล้วคนที่เขายกโทษตีเตียนมาเขาด่ามาแล้วที่จะอดทนต่อคำด่าอันนั้นได้ไม่ต้องด่าตอบนี่ก็แหมมีน้อยเต็มทีหาได้ยากแม้แต่นักบวชบางรูปบางร่างก็ยังไม่ไหวนี่ก็ยังไปตอบโต้ผู้อื่นอยู่เมื่อถูกนินทาว่าร้ายต่างๆอย่างนี้นะแต่พอเป็นนักบวชแท้ๆยังไม่อดไม่ทนแล้วชาวบ้านจะไหวหรือเพราะฉะนั้นธรรมดาเป็นนักบวชนี่มันต้องอดทนต่อคำด่าว่าเสียดสีต่างๆนานาอดทนต่อความอดความอยากความลำบากกลากกรรมต่างๆหมู่นี้พระพุทธเจ้าสอนให้อดทนทั้งนั้นแหละเพราะเราเป็นนักบวชเราไม่ได้ทำมาค้าขายด้วยกำลังขากำลังสติปัญญาของตนเองได้ชีวิตของเรามันเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นในปัจจัยสี่ ดังนั้นจะให้มันได้อะไรตามใจหวังตามความต้องการมาแต่ที่ไหนเมื่อเขามีศรัทธาให้อย่างไรเขาก็ให้อย่างนั้นหรือของเขามีอย่างไรเขาก็ให้อย่างนั้นเราเป็นสมณะในผู้รับทัยทานของชาวบ้านเขาเราก็ทำใจเป็นกลางเมื่อเขาให้อย่างไรมาเราก็ต้องยินดีบริโภคใช้สอยอยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจว่าเขาไม่ได้ให้สิ่งที่ตนต้องการอะไรอย่างนี้เนี่ยก็เขาไม่รู้ความประสงค์ของเรานี่ว่าเราต้องการอะไรเขามีอย่างไรเขาก็ให้อย่างนั้นเป็นธรรมดาแล้วก็ต้องอ่านจิตใจของชาวบ้านให้มันออกอันผู้เป็นนักบวชเนี่ยแล้วก็อ่านบุญวาสนาตัวเองให้มันออกเมื่อตนเองได้ให้ทานอะไรต่ออะไรมามากมายแต่ชาติก่อนนู่นผลมันก็มาอำนวยให้ในชาตินี้ปัจจัยทั้งสี่เครื่องอาศัยก็ไม่อดไม่อยากเพราะว่าตนทำมามากนี่ก็เมื่อตนทำบุญกุศลให้ปัจจัยทั้งสี่เป็นทานมาแต่ชาติก่อนน้อยไปอย่างนี้นะเกิดมาชาตินี้ผลมันก็มาอำนวยให้น้อยเมื่อออกบวชมาก็ไม่ค่อยอุดมด้วยปัจจัยอธิเรกลาภต่างๆนี่มันก็เป็นธรรมดานี่เราต้องนึกให้มันได้พิจารณาให้มันเห็นเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจไม่มัวไม่ต้องไปมัววิตกวิจารกับตั้งแต่ปัจจัยเครื่องอาศัยเท่านั้นข้อสำคัญเรามาทำใจให้สงบลงไปนี่อันนี้สำคัญมากส่วนปัจจัยภายนอกนั้นพอแต่มันพอประทังชีวิตเป็นอยู่ไปชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็เอาแล้วข้อสำคัญเรามาทำใจให้สงบกันมาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นชำระกิเลสตัณหาน้อยใหญ่อันมีอยู่ในใจนี่ให้เบาบางไปหมดไปสิ้นไปอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเมื่อกิเลสตัณหาหมดไปเท่าใดทุกทางใจนี่มันก็หมดไปเท่านั้นอันทุกทางกายนี่ไม่ไหวแม้ว่าใครจะบำรุงร่างกายอันนี้ด้วยอาหารการบริโภคปานิชบรรจงอย่างไรก็ตามมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอยู่นั่นแหละมันก็แปรปรวนไปอยู่อย่างนั้นซึ่งไม่เหมือนอย่างดวงใจดวงใจอันนี้เมื่อเราบำรุงด้วยบุญด้วยกุศลความดีต่างๆมากเข้าไปเท่าไรมันก็ยังมีความสุขความสบายใจความสงบใจก็มากขึ้นเท่านั้นความรู้ความฉลาดก็มีมากขึ้นเมื่อเราสะสมบุญกุศลให้มากๆเข้าไปแล้วนะมันเป็นเช่นนั้นบางคนก็ว่าอาศัยก็อะไรก็อาศัยแต่บุญอาศัยแต่บุญอย่างเดียวนั่นแล้วตนไม่ศึกษาเราเรียนตนไม่ทำมันจะรู้หรือมันจะได้หรืออันนั้นก็จริงอยู่ไม่ปฏิเสธไม่ค้านว่าการศึกษาเราเรียนนั่นนะแต่ว่าลองสังเกตดูสิบางคนเรียนแทบตายไม่ได้เลยก็มีอยู่บางคนเขาเรียนไปเขาก็ไม่ได้ออกแรงเท่าไหร่เขาก็ท่องได้จำได้แม่นยำดีเหล่านี้นะเป็นเพราะอะไรแล้วต้องคิดดูให้ดีนั่นแหละมันเป็นเพราะกรรมคือการกระทำมันแตกต่างกันตั้งแต่ชาติก่อนนู่น บางคนก็มัวเมาขี้เกียจขี้ค้านในการเรียนในการฟังไม่เอาไหนในการเรียนการจำวิชาความรู้ในทางโลกก็เหมือนกันบางคนไม่เอาไหนจริงๆนั่นแล้วเมื่อเกิดมาในชาตินี้นะนิสัยอันนั้นมันก็ติดตามมาเกิดมาชาตินี้มันก็จึงได้อัดอั้นตันปัญญาเพราะตนขี้เกียจขี้ค้านศึกษาเราเรียนมาแต่ชาติก่อนโน้นวันนี้บางคนแต่ชาติก่อนเขาก็สนใจในการเรียนการจำมาวิชาความรู้ทั้งทางโลกทางธรรมก็ไม่เบื่อไม่นายอย่างนี้แต่ว่าบุญวาสนาบารมีมันยังไม่เต็มก็ยังละกิเลสไม่หมดก็ต้องมาเกิดอีกอานิสงส์แห่งการฟังการศึกษาเราเรียนท่องบนจดจำเอาวิชาความรู้ต่างๆนั้นนะมันก็ติดตามมาอำนวยผลให้เป็นคนผู้มีสติมีปัญญาดีเป็นผู้สนใจในการศึกษาแล้วเรียนก็จำได้ง่ายดีก็เพราะว่ามันเคยฝึกตนมาแต่ก่อนนู่นนะเคยเรียนเคยจำมานิสัยนั้นนะมันติดตามมานะมันทำให้คนเรานั้นเป็นคนรู้ผู้ฉลาดขึ้นมาได้นี่เพราะฉะนั้นคนเราน่ะมันถึงได้มีความเป็นอยู่แตกต่างกันพูดถึงการศึกษาเราเรียนจึงแตกต่างกันให้พึงเข้าใจไม่ใช่ว่าเกิดมาชาตินี้นะเป็นคนผู้รู้ผู้ฉลาดเองโดยไม่ได้อาศัยปัจจัยแต่หนหลังเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะให้เข้าใจอาศัยปัจจัยแค่หนหลังเนี่ยตนพอใจเรียนพอใจท่องบนมาแต่ชาติก่อนนู่นนั่นน่ะเป็นปัจจัยดังนั้นน่ะทุกคนให้พึงเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อต่อการกระทำของตัวเองอย่าไปเชื่อลมๆแรงๆไปถ้าคนเราไม่ต้องอาศัยบุญกุศลความดีแต่ก่อนแล้วทุกคนมันก็เหมือนกันหมดสิถ้ารู้ฉลาดก็ฉลาดเหมือนกันหมดเรียนอะไรก็จำได้เหมือนกันหมดถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันหมดนี่ถ้าหากว่าไม่ต้องอาศัยบุญกรรมบาปกรรมแล้วชีวิตคนเรานี่มันก็จะเหมือนกันไปหมดเลยทีเดียวนั่นต้องพิสูจน์ดูให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองเมื่อตนรู้ตนพิสูจน์เห็นเหตุผลของชีวิตดังกล่าวมานี้แล้วผู้นั้นก็จะพยายามขยันหมั่นเพียรเข้าไปทำความดีนะเอาตนเชื่อมั่นในทานในผลของทานว่าเช่นอย่างว่าให้ทานข้าวน้ำอย่างนี้นะเกิดไปชาติเราก็จะชาติใดพบใดก็จะไม่อดข้าวอดน้ำเลยนี่ก็ทำทานไปสิถ้าตนเชื่อมั่นลงไปอย่างนั้นนะ เมื่อตนได้ให้ผ้านุ่งผ้าห่มเป็นทานไปอย่างนี้เชื่อมั่นว่าเกิดไปชาติใดพบใดก็จะไม่อดผ้านุ่งผ้าห่มเช่นนี้นะก็ลงมือขวนขวายหาผ้าผ่อนมาให้ทานสิก็อย่างนั้นแหละถ้าผู้ใดเชื่อนะถ้าว่าตนขวนขวายเอ้าถ้าไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอเห็นคนอื่นเขาสร้างเสนาสนะกุฏิวิหารโบสถ์อะไรถวายไว้ในพุทธศาสนานี้เช่นนี้ตนมีกำลังทรัพย์เ ท่าไรก็ไปอนุโมทนากับเพื่อนเข้าไปหรือตนมีกำลังกายมีโอกาสก็เอาไปช่วยการช่วยงานในวัดวาอารามเข้าไปอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราได้ร่วมก็ได้ร่วมกับผู้อื่นสร้างเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยให้เป็นทานเกิดไปชาติใดพบใดก็ไม่อดที่อยู่มีที่อยู่มีที่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งอานิสงส์แห่งการสร้างเสนาสนะให้เป็นทานตนเกิดไปชาติใดไม่มีโรคภัยเบียดเบียนก็เพราะรู้จักว่าการให้ยาเป็นทานนี่ผลแห่งการให้ยาเป็นทานนี่มันก็จะอำนวยให้เกิดไปชาติใดก็จะมีสุขภาพอนามัยดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรงต่างๆและประกอบกับเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นทรมานสัตว์อื่นเว้นจากทรมานสัตว์อื่นให้ได้รับความทุกข์ความเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานต่างๆหมดนี้นะถ้าผู้ใดพอใจในการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเช่นทุบตีให้มันเจ็บมันปวดให้มันทนทุกข์ทรมานจนกลัวจะตายอย่างนี้นะอันนี้แหละกรรมเนี่ยมันจะตามไปสนองเอาเกิดไปชาติใดก็มีแต่โรคภัยอันร้ายแรงนะเบียดเบียนร่างกายรักษาอย่างไรก็ไม่หายเหมือนอย่างในนิทานเมียน้อยเมียหลวงพระพุทธเจ้านำมาแสดงไว้เมียหลวงไปอิจฉาเมียน้อยบัดนี้เอาหมากตำแยนี่ไปขุใส่ที่นอนของเมียน้อยนั่นเนี่ยเมื่อเมียน้อยไม่รู้อ่ะถึงเวลานอนก็เข้าไปนอนพอนอนลงไปแล้วมันก็เกิดคันคลายขึ้นมาคันเอาซะเต็มที่เลยเกาเอาจนว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลอย่างนี้นะอ้าวกรรมนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามพอมาเกิดในศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็มาเกิดในตระกูลกษัตริย์สักกายราชนั่นเองเนี่ยมาเป็นน้องสาวของท่านพระอนุรุทธะนะชื่อว่านางโรหิณีพอเจริญวัยใหญ่โตเป็นสาวเป็นแท้ขึ้นมากรรมนั้นตามมาสนองเอาถ้าไม่เกิดตุ่มผุพองทั่วตัวรักษาอย่างไรก็ไม่หาย พระพี่ชายพระอนุรุทธะท่านจึงแนะนำให้รวบรวมเงินทองที่มีเอามาสร้างหอฉันถวายสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเสียนางก็ทำตามเมื่อสร้างหอฉันเสร็จแล้วก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาทำบุญฉลองเดี๋ยวมาฉันภัตตาหารที่ศาลาหอฉันนั้นเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงชำเลืองพระเนตรกรวดดูไม่เห็นนางโรหิณีมาในที่ชุมนุมนั้นก็จึงตรัสถามว่านางโรหิณีไปไหนมีผู้กราบทูลว่านางโรหิณีอยู่ในห้องไม่กล้าออกมาระอายเพราะร่างกายไม่เหมือนคนอื่น พระองค์ก็ทรงรับสั่งว่าให้ไปพาออกมาให้ได้จะมีผู้ไปเชื้อเชิญออกมาเฝ้าพระศาสดาพอออกจากห้องเดินมาพอเห็นพระศาสดาเท่านั้นแหละก็จิตใจก็เกิดปีติอย่างแรงกล้าโรคภัยที่มีอยู่ในกายนั้นก็หายไปหมดเลยเหมือนปิดทิ้งอย่างว่านั้นนะเป็นตุ่มเน่าผุพองน้ำเหลืองไหลเยื่อหมดนั้นหายไปร่างกายก็เรียบเป็นปกติไปเลย อันนั้นเรียกว่าเข้าใจว่ากรรมเวรที่มันตามมาสนองนั่นนะมันจะหมดอายุลงในคราวนั้นจึงบันดาลให้เป็นไปอย่างนั้นนี่แหละเรื่องกรรมเรื่องเวรนะเรื่องการทรมานบุคคลอื่นให้ได้รับทุกขเวทนานะกรรมเวรนั้นมันตามสนองเอาจริงๆดังนั้นบุคคลไม่ควรยึดถือความโกรธความอิจฉาริษยาต่างๆมนี้ไว้ในใจแม้แต่ใช้คำหยาบโลนด่าว่าเสียดสีผู้อื่นเฉยๆเนี่ยไม่ถึงกับลงไม้ลงมือมันก็เป็นกรรมเป็นเวรเหมือนกันนะนี่เกิดไปชาติใดพบใดก็มีแต่คนเขาด่าว่าเสียดสีแม่ไม่ไปทำให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนก็ตามเพราะกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนตนเคยด่าว่าเสียดสีผู้อื่นมาแต่ก่อนนู่นมันตามมาสนองเอามันโดนบันดาลให้คนอื่นนั้นมองเห็นตนเน่าหน้าเกลียดหน้าชังอยากจะด่าอยากจะว่าอยู่อย่างนั้นเมื่อเขาด่าเขาว่าเขาไปแล้วผมโกรธวันนี้นะก็ด่าตอบเขาไปมันก็เลยเป็นกรรมเป็นเวรผูกพันกันไปอีกแล้ววันนี้นั่นวาจานี่เป็นเอกนะระวังให้ดีพระพุทธเจ้าหรือนักปราชญ์ทั้งหลายท่านยกวาจานี่เป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีเพราะวาจานี่มันก็ออกมาจากใจไม่ใช่มันมาจากที่อื่นเมื่อใจมันชั่วใจดำเอามาหิดแล้วการกล่าววาจาอะไรออกมาภายนอกก็เป็นวาจาหยาบคายเป็นวาจาเสียบแทงจิตใจผู้อื่นให้เจ็บอกเจ็บใจนี่คนใจดำมาเป็นอย่างนั้นนะนั่นแหละมันเป็นกรรมเป็นเวรให้เข้าใจให้พึงชำระใจของตนให้ผ่องใสอยู่ด้วยเมตตากรุณาอย่าไปลำเอียงรักคนโน้นเกลียดชังคนนี้ไอ้อย่างนั้นนี่มันไม่ใช่วิถีทางของนักปราชญ์เป็นวิถีทางของคนพาลอันนั้นนะเราจะเป็นนักปราชญ์หรือจะเป็นคนพาลนั่นต้องถามดูตัวเองเข้าไปถ้าชอบจะเป็นคนพาลแล้วก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรแหละตนสร้างความชั่วใส่ตัวตนก็ต้องไปเสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในนรกอบายภูมินู่นเลยเกิดมาเป็นคนก็อย่างว่านั่นนะบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นมันก็ตามมาสนองเอาไปไหนก็มีแต่คนเกลียดคนชังตอนนั้นยังไม่รู้ตัวมันไปคิดตอบโต้ผู้อื่นไปสร้างเวรใหม่สืบต่อไปอีกถ้าผู้ใดรู้ตัวอย่างว่านั้นระลึกได้โอ้คงจะเป็นกรรมเป็นเวรของเราที่เราได้ทำมาแต่ก่อนแล้วอยู่ที่ไหนไปที่ไหนจึงมีแต่คนเกลียดชังคนที่จะรักใคร่เอ็นดูนั้นมีน้อยเต็มทีคนเกลียดชังนั้นมีมากอย่างนี้คงเป็นกรรมเป็นเวรของเราแต่ชาติก่อนเราคงไปด่าว่าเสียดสีผู้อื่นให้เจ็บอกเจ็บใจมา เอาละชาตินี้นะเราจะไม่ด่าว่าใครเราจะมีเมตตากรุณาอยู่ในใจเสมอเราจะไม่ผูกโกรธไว้ในใจอธิษฐานใจละกิเลสเหล่านี้ไปเรื่อยๆต่อจากนั้นก็สังวรระวังมีสติสัมปชัญญะสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจไปเสมอไปอย่าให้ความโลภความโกรธมันครอบงำใจได้เมื่อตนละมันออกไปแล้วก็ละจริงๆอย่าไปสร้างมันขึ้นมาอีกก็อย่างนี้แหละการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่พึ่งเข้าใจ เรามาถือเอาดวงจิตดวงนี้นะเป็นหลักนะเราทำความดีอะไรด้วยกายก็ดีพูดดีอย่างไรด้วยวาจาก็ดีก็เพื่อให้จิตดวงนี้มันสบายอย่าให้มันมีกรรมชั่วมารบกวนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนให้ตั้งเป้าหมายลงอย่างนั้นบุคคลผู้ไม่มีจุดหมายอย่างว่านี่นะนั่นแหละมันจึงสะสมแต่ความโลภความโกรธความหลงให้หนาแน่นในจิตใจถ้าผู้ใดมารู้อย่างว่านี่แล้วมันก็ไม่สะสมแน่นั่นนะก็ต้องเป็นผู้สำรวมจิตใจเสมอไปทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาเข้าสังคมใดๆก็ดีก็ต้องระมัดระวังมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตของตนไว้อย่าให้จิตมันวอกแวกให้จิตมันหนักแน่นตั้งมั่นต่อความดีไว้ตนทำความดีมาอย่างไรก็ใจตั้งมั่นอยู่ในความดีอันนั้นแหละไว้เมื่อใจมันตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลความดีอย่างว่านั่นแล้วบุญกุศลเนี่ยเป็นเกราะป้องกันตัวนะใครด่ามามันก็ไม่รู้สึกโกรธเคืองง่ายๆเพราะบุญกุศลมันเป็นเกราะป้องกันตัวอยู่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะใครยกโทษติเตียนใครไม่พอใจอะไรหาเรื่องอิจฉาริษยายั่วให้โกรธก็ไม่โกรธคนมีบุญเป็นเครื่องอยู่คนมีปัญญาเป็นอาวุธนั่นประหัตประหารความโกรธความไม่พอใจต่างๆให้ออกไปจากดวงจิตนี้เลยโดยที่อย่างที่ว่ายกตัวอย่างให้ฟังเมื่อเขาด่ามาก็ไม่ด่าตอบอดกั้นทนทานไปก็อย่างนี้แหละการละกิเลสให้เข้าใจเมื่อมันไม่มีเหตุมากระทบกิเลสมันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจนุ่นจะเอาอะไรมาละกันแล้วไม่มีอันจะละมันเป็นอย่างนั้นผู้จะละกิเลสได้มันก็เพราะว่ากิเลสมันฟูขึ้นมาในใจมันมีเหตุภายนอกมันมากระทบเอาเมื่อรู้ว่ากิเลสมันเกิดขึ้นในใจแล้วตนหลงสร้างกิเลสขึ้นมาแล้วเห็นหน้าเห็นตาของกิเลสนั่นแล้วก็ละมันเลยวันนี้นะอดกั้นทนทานอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเขาด่ามาก็ไม่ด่าตอบแล้วอดเอาเราจะละกิเลสอันนี้แบบนี้นะกิเลสนี่มันทำทุกข์ให้แก่เรามานับชาติไม่ถ้วนแล้วใครจะด่าก็ด่าไปใครจะว่าก็ว่าไปเราจะไม่หวั่นไหวหาปัญหาวายปัญญาสอนใจของตนเรื่อยไปให้มันเห็นโทษแห่งความโกรธความทะเลาะวิวาทต่างๆหมดนั่นนะ เมื่อมันเห็นโทษก็ไปอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่สะสมแล้วกิเลสเหล่านี้มันก็สอนใจให้ละหรือมิฉะนั้นก็อดกั้นไม่รู้อำนาจแก่กิเลสเหล่านั้นหรือมิฉะนั้นก็เจริญปัญญาพิจารณาร่างกายสังขารอย่างที่เคยแสดงมาแล้วหลายครั้งหลายหนทีเดียวพอเมื่อบุคคลมาเห็นร่างกายอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยอำนาจแห่งปัญญาจริงๆแล้วความโลภความโกรธความหลงอะไรมันก็เบาบางไปก็มันจะไม่เบายังไงแล้วพอเมื่อมันปัญญามองเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วอันความที่อยากจะไปโลภเร่งเพ่งเล็งเอาสมบัติของผู้อื่นเป็นของตนมันไม่มีแล้วไปโลภทำไมเป็นบาปโลภเอาเข้าของเงินทองมาก็เอามาเลี้ยงร่างกายอันนี้ผู้เสวยบาปก็เป็นใจแบบนี้นะอันมันรู้อย่างนี้แล้วมันจะไปโลภเอามาทำไมอ่ะโกรธก็เหมือนกันนะโกรธเพื่อนเอาใช้กายไปทุบไปตีเพื่อนไปทำลายชีวิตของเพื่อนให้ย่อยยับลงไปบัดนี้ร่างกายเป็นผู้ไปทำร้ายผู้อื่นแต่จิตใจเป็นผู้เสวยทุกข์มันเกิดจากการกระทำบาปนั้นการไปทุบไปตีผู้อื่นด้วยกายนั้นใจเป็นผู้เสวยทุกข์บัดนี้นะอย่างนี้นะตนหลงเห็นผิดเป็นชอบไปต่างๆนานาไม่ทำบุญกุศลไม่ละกิเลสออกจากจิตใจเอ้าเมื่อไม่ทำบุญมันก็บุญมันก็ไม่มีที่จะอำนวยความสุขให้นั่นแหละเพราะความเห็นผิดว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปบุญก็ไม่ทำบาปก็ไม่ละแบบนี้เมื่อได้สะสมบาปก็ไว้บาปนั่นมันก็มาตามสนองให้เป็นทุกข์ไปเรื่อยๆทุกข์ไปไม่หยุดไม่ยั้งแล้ววันนี้นะไม่ทราบเมื่อไรจะพ้นได้เพราะตนไม่มีบุญนะไม่ได้ทำบุญไว้เลยนั่นแหละบาปมันก็ตามสนองให้เป็นทุกข์เรื่อยไปอยู่งั้นเนี่ยอันนี้แหละท่านเรียกว่าวิปากวัฏให้พากันเข้าใจกิเลสวัฏวิปากะวะกรรมวัฏวิปากะวัฏนี่กิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นมูลเหตุให้คนเราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนและบัดนี้กิเลสเหล่านี้ทำให้คนเราทำกรรมชั่วต่างๆนี่มันนี่กรรมชั่วเหล่านี้มันก็ตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในภพในชาติต่างๆถ้ากรรมมันมากมันก็นำไปสู่นรกถ้ากรรมมันเบากว่านั้นมันก็ทำนำไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในภพที่เกิดนั้นอันนี้ท่านเรียกว่าวิบากของกรรมนั่นแหละจะว่าทำบาปไม่ได้บาปยังไงแล้วพระพุทธเจ้าเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยพระปัญญาอันยิ่งแล้วนี้ถ้าผู้ใดไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้เลยหรือว่าผู้ใดไม่มีปัญญาสามารถพิสูจน์ดูความดีความชั่วที่ตนสร้างขึ้นปัจจุบันนี้ได้อันนี้ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่ากรรมดีกรรมชั่วเนี่ยมันมีปัจจุบันเนี่ยทำไมจะไม่มีเช่นอย่ามาโกรธขึ้นมาในใจอย่างนี้นะใจก็ดำใจก็ร้อนเนี่ยอันนี้จะไม่ว่าเป็นความชั่วหรือจะว่าเป็นความดีอย่างนั้นหรือไม่ใช่จะเป็นความดีได้ยังไงอ่ะเพราะมันทำใจเป็นทุกข์เดือดร้อนนะทำใจให้เศร้าหมองนี่อยากจะดูความชั่วก็ พ่งดูปัจจุบันนี้ก็ได้นะเวลามันเผลอๆแล้วไปโกรธขึ้นมาในใจนะความชั่วนี่มันความโกรธนี่มันชั่วอย่างนี้เนาะมันไม่ดีอย่างนี้เอาละเราจะละมันแบบนี้ต่อไปนี่มันเห็นแล้วมันเห็นโทษแห่งความโกรธนั่นแล้วนี่เป็นอุบายละกิเลสนะถ้ากิเลสอย่างนี้มันไม่มีล่ะพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนให้คนเราภาคเพียรสร้างบุญกุศลภาคเพียรพยายามอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นที่เราทำความดีต่างๆเหล่านี้นะอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นมาวันนี้ก็เพื่อที่จะค้นดูกิเลสอันมันหมักหมมอยู่ในใจนี่ให้พบเมื่อพบแล้วก็ละมันอย่างว่านั่นเนี่ยเมื่อเขาด่ามาโกรธขึ้นมาในใจนี่แหละเราเห็นหน้าของกิเลสแล้วอย่างนี้นะเราจะไม่ตามมันเอาไม่โกรธไม่ด่าตอบแบบนี้อดเอาก็อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้เพียรละกิเลส บวชเข้ามาก็ดีหรือว่าไม่บวชก็ตามเนี่ยแล้วอยู่ไปแล้วจะไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นในตัวเสียเลยอย่างนี้ถึงจะอยู่เป็นสุขสบายได้ไม่ต้องได้รบกับความชั่วเลยอย่างนี้นะไม่มีในโลกอันนี้นะผู้ใดเกิดมาแล้วมันก็มีกิเลสติดตามมาเมื่อกิเลสมันได้เชื้อแล้วมันก็ลุกโพลงขึ้นเผาลนกายใจนี่ให้เดือดร้อนไปผู้มีปัญญาผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อเห็นว่าตนเผลอแล้วสร้างกิเลสขึ้นในใจแล้วอย่างนี้เวลาใดแล้วก็รีบกำหนดละมันทำความเพียรละมันไปมันก็เบาบางไปสิวันนี้นะเพราะตนไม่สะสมเอามันไว้ไม่ยึดเอามันไว้ถ้าหากว่าตนมีสติแก่กล้ามีสัมปชัญญะกำลังแข็งแรงดีอย่างนี้แล้วกิเลสมันก็ไม่ได้ทันได้เกิดมากพอเรื่องไม่ดีต่างๆกระทบกระทั่งมามันรู้ตัวทันว่านั่นคือความชั่วอย่าไปสร้างมันขึ้นมาพอรู้ตัวอย่างนั้นแล้วก็กำหนดละมันทันทีเลยความโกรธมันก็ไม่ทันได้เกิดขึ้นในใจอย่างรุนแรงนะมันก็เบาลงไปอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ตัดวัฏฏะวนอันนี้ให้น้อยให้สั้นลงไปโดยลำดับก็เมื่อละความโลภภาคเพียรพยายามละความโลภโดยการให้ทานไปเรื่อยๆอย่างนี้นะภาคเพียรละความโกรธด้วยการเจริญเมตตากรุณาด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปก็ดีเราภาคเพียรพยายามละความหลงด้วยการภาวนาพิจารณาเห็นธาตุสี่ขันธ์ห้านี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยไปอย่างนี้แลจึงได้ชื่อว่าเป็นการภาคเพียรพยายามละกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจจนกว่ามันจะหมดสิ้นไปดังแสดงมา